Ідея X на Єврорадіо.
Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, під час якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею, як звичайно. Ведучий у студії Максим Горюнов і Змітер Лукашук. Наш сьогоднішній гость – кандидат історичних наук, ну і, відповідно, історик Андрей Мацук. Добрий день, господин
Андрей. Добрий день.
Макс, от гляди, кольки разов нас попракали тим, що ми спробуємо шукати національну ідею, запрошаючи істориків, каб яны от десь там з історії нам нешта витягнули і показали такое. От. Кажуть, це ж все замшелая. Історія, звісно, важна, але ми ж треба ось тут у будуча IT-країна, космічні технології. І, відповідно, до вас, господар Андрей, питання. Скажіть, все ж таки, коли ми кажемо і думаємо про нейкое будучее, развіццё, нейкий там шлях наперед і про національну ідею, то, може бути, десь, я не ведаю, там у лічбових довідниках нейкие, там, може бути, у фантастичних книгах шукати національну ідею, а не істориків мучать ось такими розвагами.
Ну, безумовно, ведаєте, думка, що у будучині гэта космос і все з ім зв'язане так само має право на існування, але тое, що калі народ не ведає свою історію, то він буде ведати історію, побачите мене, інших народів.
І захопнікаў, скажем.
Ну, ці захопнікаў, ці інших народів, які дозволяє, наприклад, той же інтернет довідатися, лепш ведати, як жили у Новій Зеландії, чим у Білорусі. Гэта сапраўды так. І тут так само, звертаючись до історії, ми бачимо шмат паралеляў і сучасним життям. І гэтыя паралелі вельмі цікавыя, наприклад, тим, що той же приклад з 18-го стагоддзя показує, що беларуская держава, на беларускіх землях, наприклад, вельмі була развіта така з'ява, як парламентарызм, які, наприклад, у сучасных умовах вельмі кволы, ці, дакладні сказати, амаль адсутнічае. І калі паглядзець, наприклад, на 18-е стагоддзя, мы бачым, што на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага існавала 24 павятовых соймікаў. Ну, адразу можна пачуць пытанне, што, ну, але ж у іх мало хто удзельнічаў. А ці так гэта? Удзельнічаць у соймікаў мог любы шляхціч. Мало гэта ці шмат. Ну, вось уявіце, у 18-м стагоддзі у тым же Ашмянскім павеце шляхта складала каля 10% насельніцтва. Параўнайце з суседзямі 18-е стагоддзя, ці ўдзельнічала яшчэ ў якой-небудзь еўрапейскай краіне 10%, якія мелі выбарчае права, якія маглі ўдзельнічаць у сойміках, абіраць сваіх прадстаўнікоў на сойм, агульнадзяржаўныя рэчы паспаліты, ці абіраць сваіх іншых мясцовых ураднікаў вышэйшых, якія таксама абіраліся.
Вот, грубая такая паралель, гэта вот, ну вот, Ашмянскі, вот, як вы кажаце, соймік, Ашмянскі район, дзе выбіраюць депутата у палату прадстаўнікоў.
Ну, Ашмянскі район быў, канешне, больше, ой, Ашмянскі павет быў больше, чым Ашмянскі район, але гэта фактычна так, 10% абіралі сваіх паслоў, якія атрымовалі спецыяльны наказ у выглядзе інструкцыі на гэтым соймику, ехалі на сойму Варшаву, дзе яны маглі прадстаўляць свае інтарэсы. І пытанні, якія траплялі ў гэтую інструкцыю, былі розныя. Там было, безумоўна, пытанні, якія мелі агульнадзяржаўнае значэнне, якія мелі праблемы, там, наприклад, якісьці рэформаў дзяржаўнага ладу, ці, наприклад, рэформы судаводства вельмі папулярныя, павелічэнне войска ў 18-м стагоддзі, фінансава-эканамічныя рэформы, так называемыя. Але трапляліся і пытанні, якія ўвогуле датычыліся Ашмянскага павета. І калі вось узяць тую ж звод пастановаў соймовых, то у канцы кожнага пастановы бачна, што пачынаюцца дробныя пытанні асобных паветаў. І вось, напрыклад, Ашмянскі гэта будзе павет, ці Ліцкі, ці Рэчыцкі, ці Мазырскі, ці Мсціслаўскае ваяводства, ці Аршанскі павет. Кожны з іх абіраў двух паслоў, якія ехалі на сойм, дзе ў тым ліку імкнуліся прыняць пастановы, якія датычыліся іх уласна інтарэсу іх уласнага павета. Што яшчэ было вельмі цікава?
Можна я пераб'ю, ўсё ж такі, калі мы праводзім паралелі з сённяшнім днём, то вот выбираюцца такія прадстаўнікі, депутаты, прасцей кажучы, якія едуць у Варшаву да Сойма ці, як сёння паехалі бы у Мінск да палаты прадстаўнікоў, дзе там будуць вырашаць сур'ёзныя дзяржаўныя пытанні і ў тым ліку пытанні мясцовыя. Зараз вот што мы маем? Людзі кажуць, выбараў нема. Хоць кажуць нам, вот вы выбіраеце дэпутатаў, але выбары фальсіфікуюцца, дэпутатаў не выбіраюць, а прызначаюць і гэтак далей, гэтак тады. Была такая ж праблема, ну, ці не?
Пытанне працэдуры было вельмі цікавае ўвогуле выбараў, бо, ну, безумоўна, быў уплыў больш заможных шляхцічаў, якія атрымалі назву магнатаў, як тых жа Радзівілаў. Але як паказваюць даследаванні, якія, падкрэслюю, заснаваны на крыніцах, а не толькі на розных вымыслах, паказваюць, што не заўжды тым жа Радзівілам ці Сапегам атрымоўвалася станавіцца паслом ты дэпутатам, і нават такія потым успаміны, як адзін з Радзівілаў пісалі, што стралялі ў мяне як у лася, але не патрапілі, бо ён не мог навязаць сваю думку шляхце. Шляхта лічыла, што закон у першую чаргу, і вельмі цікавая працэдура. Гэта працэдура звычайна была ў якім выглядзе? Ці ішло абіранне так называемае адзінагалоснае, калі кагось абіралі ўсе, галасавалі за, ці калі гэта была канкурэнцыя некалькіх асобаў, напрыклад, на выбар між дэпутатамі, то пачыналася так называемае крыскаванне, ці калі ставілі рысачкі. Вось выява, калі можна пусціць.
Да, зараз пакажуць, як
з гэтымі рысачкамі, то тады трэба было лічыць галасы. Ну і тут сапраўды ты вышэйшыя ўраднікі, якія прысутнічалі, яны вось удзельнічалі ў гэтым падліку. Ну і безумоўна была галоўным асоба дырэктара Сойміка, якога бялялі на самым пачатку, які падпісваў усе соймікавыя дакументы і які якраз вось зацвярджаў правамоцнасць вось гэтых выбараў. Потым ужо складалася, напрыклад, тая ж інструкцыя з пытаннямі, якія паслы павінны былі адстойваць. І ўжо пасля прачытання гэтай інструкцыі і подпісаў яе дырэктарам, таксама падпісывалі яе ўся прысутная шляхта, я думаю, таксама на выяве можна будзе пабачыць гэтыя подпісы, бо вельмі часта гэта было некалькі старонок подпісаў. Бо, напрыклад, за августа 3-го у Сойміках аднаго павета магло ўдзельнічаць больш за 200 шляхцічаў. І вось яны падпісвалі. І падкрэсліва, што гэта трэба больш канкрэтна казаць паслы на Сойм. У сучасным разуменні дэпутаты гэта былі дэпутаты тыя, хто абіраўся на вышэйшы апеляцыйны суд. Трибунал Вялікага княства Літоўскага. Я тут гэта асабліва падкрэсліў, бо у судовую ўладу таксама адбываліся выбары. І гэтыя выбары былі штогадовыя.
А скажу, допустим, вот я сярэднестатыстычны шляхціч там Вашмянскага павета. Сколько раз в год я участвовал в выборах?
Вось ведаеце, можна сказаць, ну, можна сказаць дакладна, што не менш за два разы, бо дакладна былі соймікі, якія не склікаліся каралём, адбываліся ў пэўны тэрмін, гэта, напрыклад, грамнічны дэпутацкі соймік, ён адбываўся ў пачатку лютага ў каталіцкае свята Божай Матчы грамнічай. Потым адбываўся на наступны дзень гаспадарчы соймік, які вырашаў гаспадарчыя пытанні для ўсяго павета. Напрыклад, неабходнасць склікання паспалітага рушэння, маглі, неабходнасць збору падаткаў, якойсьці дапамогі, ці вызваленне якіх-то ўладанняў, якія пастрадалі вельмі моцна ад пажара ці ад дзейнасці войскаў ад гэтых падаткаў. Абіранне вось людзей, якія збіралі гэтыя падаткі. Гэтыя соймікі як бы былі заўжды. Акрамя таго, калі гэта быў год, калі склікаўся Сойм, а бывалі гады, калі ён склікаўся і двойчы, то адбываўся Сойм усё я вечы паспаліты, агульнадзяржаўны, то адбываўся абавязкова, ну гэта ўжо на падставе каралеўскага універсала адбываўся пасольскі соймік. На ім адбіраліся вось паслы. Як бы гэта трэці. Яшчэ адбываліся выбары вышэйшых мясцовых ураднікаў, ну, у сучасным разуменні гэта чыноўнікаў. Напрыклад, маршалка, які заўжды кіраваў соймікамі. Потым падкаморыя, гэта звязанае з тымі ж межамі ураднік чыновнік, які зараз бы адказваў, цалкам біраліся склад земскага суда. Гэта суд ніжэйшай інстанцыі, на які якраз вось апеляцыі маглі падаць у той жа трыбунал. Гэта земскі суддзя, падсудак, пісар земскі. Вось гэтыя ўсе мясцовыя, я падкрэсліваю, мясцовыя чыноўнікі, яны абіраліся пажыццёва, але абіраліся. Як бы не было такога, кароль атрымоўваў звычайна да выбору чатырох кандыдатаў, але з часам шляхта стала выбіраць аднаго, і ён толькі сваім, у сваім прывілеі гэта пацвярджаў, гэта абранне. Як бы галоўнае было выбары.
То есть ад двух раз в год до...
Ад двух, да, вось калі все ураднікі земскі 5, гледзячы колькі судоў, ну, можа быць 9 і 10.
А вот еще такой вопрос. Вот эти шляхтичі, люди, которые, вот я, опять же, вот среднестатистический шляхтич, У меня дома должна была быть какая-нибудь библиотека, где, откуда я узнавал про законы и вообще как во всем
этим... Безумовно, безумовно. Ну, по-первых, это...
Хорошо, тогда так. Если безумовно, то вот что у меня лежало на полке?
Статут обовязково. Статут повинен, да. И, в принципе, вот, когда я бирали...
А кроме статута?
Ну, в первую чергу статут, потом, безумовно, повинно, как лежали ты ж соймовые постановы. Безумовно, да... З сярэдзіны 18-го стагоддзя, калі сталі друкаваць валюміна легум, гэта стало нашмат лягчэй, бо ў 18-м стагоддзі ёсць валюміна легум, бярэш і глядзіш, ты ж соймавыя... Ну, это пастанавленне сейма, все пастанавленне сеймаў, дзе былі выкладзены, што было прыняты за законы кожным соймам.
То есть каждый год, как вы сказали, два раза я участвую, от двух до десяти раз я участвую в выборах.
Да.
А на этих десяти выборах, ну, там, от двух до десяти выборах принимаются какие-то документы?
Не-не-не, вы не зрозумели. Ну, это документы принимаются на агульнадзяржаўным сойме, имеется на агульнадзяржаўным.
То есть каждый год появляются новые документы, и они рассылаются всем шляхтычам. Как
ну, ведаете, например...
Или я должен был сам купить как-то?
Ну, валюмина легу безумовно, але, например, соймиковые постановы, каб яны набывалі яшчэ якую-то юрыдычную легітымнасць, яны актыковаліся ў кнігах, напрыклад, Гродскага ці земскага суда, часцей Гродскага суда, бо ён дзейнічаў пастаянна. Гэта значыцца, вось у суд гэтай ніжэйшай інстанцыі прыносіліся сомікавыя пастановы, і яе копія вось уносілася ў гэтую Гродскую кнігу.
То есть, если я шляхтич, я хочу узнать о новых...
Вы можете приехать и взять документ? выписку с этого суда.
То есть, я
суда.
Приезжаю, допустим, в Вашмянка, в столицу, да, захожу выписки, в суд, там должны лежать новые постановления. Я их переписываю, и я в курсе.
Да, вы берете официальную выписку, ставится за этим документом, что взята выписка таким-то, и вы с этой выпиской, например, можете...
А в архивах все эти выписки, отметки в документах...
Видите, да, но вот как раз вы упоминаете Вашмяны, это залежит все-таки от захованности этих книг, например, Вашмяны. Шмянскія кніжкі вельмі судовыя былі знішчаны вельмі рана у 19 стагоддзі, на жаль, пажара Брасаўскі павет пастрадаў падчас наполеонаўскіх войн, але ёсць, напрыклад, паветы, якія даволі вось 18 стагоддзя, напрыклад, Слонімскі павет ці там Наваградскі павет, ці Брэсцкае ваяводства, яны вельмі добра прадстаўлены, напрыклад, брэсцкіх дакументаў соймікавых шмат надрукаваны ў такім нават выданні 19 стагоддзя, канешне, якасць яго не найлепшая навуковая. Это акты Віленскай археаграфічнай камісіі. Таксама вось там гэта Гарадзенскі павет добра прадстаўлены дакументамі. Ну, гэта, ведаеце, вельмі ўсё роўна індывідуальна, бо ў кожным залежыць ад захаванасці гэтых дакументаў. Кожны павет по-разному гэта адбывалось.
А есть какое-нибудь вот свидетельство вот у среднего шляхтича, вот все эти документы вместе в его домашней библиотеке там или дома, сколько могли занимать? Это как бы одна полка, две?
Ой, гэтага нема. Ну, ведаеце, это трэба, каб кто-то описывал. Але, напрыклад, читаючы того же Дыявіш Матушевича, разумеешь, вельмі, ну, их это сутракается в больш ранних часах, что просто так не абіралі, напрыклад, тых же суддзяў. Яны добра разумелі, ці ведае чалавек той же законы, ці ведае ён права. І толькі тады яны прапановалі яго кандыдатам на таго же суддзю. Бо ну, усім было зразумела, што харужым, які кіруе мясцовым паспалітым рушэннем, трэба абіраць чалавека, які мае, напрыклад, вайсковы досвід, ці паказвае якія-то вайсковыя здольнасці. А вось, напрыклад, калі ён не ведае права, то абіраць яго земскім суддзёй і лепш не рабіць гэтага, ці падсудкам.
Можна ещё такой вопрос? Представим себе, мне просто нравится Ашмяны. Был там один раз.
Ага, добра, ну...
Вот приехал я в Ашмяны, встретился с другим шляхтичем. Вот можно ли сказать, что если 10 соймиков, ну, условно, самый такой случилось, 10 соймиков на год, 10 раз я что-то там выбираю, что-то голосую, какие-то документами разбираюсь. Вот когда шляхтичи встречались, можно сказать, что, в общем, главных... одна из там, самых важных и главных, самых часто затрагиваемых тем была именно эта, как бы, жизнь нашего громадства. Вот где, ну, какие безумовно. Документы, кто куда чего, какие документы приняли.
Безумовно, але хочу звернуть еще увагу, вот вельми добро вы звернули увагу, что на это питание, что был соймик в углу для новоколля? Это было подея больше, чем какие-то кермаш. Бо гэта наезжали, бо шляхта самая заможная частка. И она приезжала, и она сустракалась. Отбывались какие-то политичные нарады. Приезжали не так, что заранку приезжаем на соймик, и там уже сядим. Гэта сбирались за некалькі дзён. Починались нарады, починались какие-то святы, починались заключаться союзы адразу там. Ну, то, что называлось на той момент политичным жыццём. Між іншым, вельми цікаво читать успоміны тих же российских офицеров в 18-м стагодзе, якія потрапляли сюды, и они было бачны, як не разумеюць вось гэта, и у іх складывалось адчуванне, что какое-то свято ідзе. Які-то сомик этого свято, там, какие-то перушки, еще что-то, еще. Ну, и что еще дозволяли гэтые сомики? Они дозволяли, например, тебе адчуць вольными ровными магнатам. Бо тыя ж радзівілы, сапегі, яны ўдзельнічалі на роўнасці і звярталіся да ўсёй іншай шляхты, браці шляхта, яны ўдзельнічалі як роўныя з роўнымі. І гэта таксама было для самага шляхового шляхціча, якога, можа, і маёмасці асабліва не было, але гэта была вось такая роўнасць, што ён мае такі ж самы голас, як радзівіл, што радзівіл стараецца аб яго голас, каб ён абраў яго паслом, напрыклад, ці абраў яго прыхільніка. Ну і вось гэта вельмі такая падзея сапраўды да гэтага грамадства. І сапраўды, калі мы кажам пра яшчэ, што вось гэтыя мясцовыя праблемы, яны вельмі важнымі былі, гэта кажуць нават тое, што у пачатку 18-го года толькі з'яўляецца вось гэты гаспадарчы соймік. І ініцыятыва заходзіла знізу. Гэта значыцца ад соймікаў. Яны сталі ўсё часцей звяртацца, праводзіць асобны соймік пасля грамнічнага, дзе вырашаць вось гэтыя мясцовыя пытанні. А, напрыклад, яго расцвет, гэта быў часы паўночнай вайны, бо сталі дзейнічаць войскі замежныя, і трэба было вырашаць тыя ж пытанні ўзаемадзеяння з імі на мясцовым узроўні, і соймікі гэтай сталі збірацца без розных каралеўскіх універсалаў. З'явіліся нават такія цікавыя пасады, гадавыя дырэктары, які, калі чалавек абіраўся на першым соймику, і потым ён на працягу года склікаліся гэтыя яшчэ соймікі, ён ўсё быў яго дырэктарам. Потым праз год ён абіралі другую асобу, і ўжо іншая асоба была год дырэктарам. Бо гэта, ну, вельмі спрашчала пытанне склікання соймікаў, каб трэба было хутка прыняць якую-то пастанову, бо нельга было напісаць, напрыклад, там чыноўніку, хачу, каб сабралі падаткі з усіх. Не, такога няма. Гэта трэба, каб гэта было праведзена праз соймік мясцовы. І мясцовае рашэнне сойміка, да, гэта ўжо абавязковае.
В то время уже были газеты какие-нибудь?
У 18-м стагодзе, да, стали з'являцца газеты, але, ну, і да гэтага, як бы, інфармацыя даходзіла, гэта праз універсалы галоўныя. Гэта прысылаўся каралеўскі універсал, звычайна гэта прывозіў, напрыклад, каралеўскі слуга, які ты быў прызначаны шляхтічу, ён аддаваў гэты універсал, актыкаваў таксама вось у судзе, каб гэта таксама не было правамоцнасць, а копіі яго прыбіваліся на, ну, звычайна, напрыклад, у касцёла ці на рынку, на месцах, дзе збіралася шляхта. Бо соймік гэта не было якоесьці таемнае мерапрыемства. Безумоўна, былі выпадкі, калі спрабавалі, каб мага менш людзей прыехала, ці яшчэ што-небудзь. Але соймік гэта якраз адкрытае мерапрыемства.
Давайте последний вопрос задам. То есть, допустим, в Вильнюсе король издал какой-нибудь универсал.
Угу.
Значит, слуга, а как я в Ашмянах об этом узнаю? Слуга едет напрямую в Ашмяны из Вильнюса.
Он приезжает в городский суд, отдает этот универсал, то а его уписывает, ну, случайно, навод не судья, а какие-то больше дробный чиновник. Он его уписывает судовый, там, навод регент. Он его уписывает в книгу. Сам универсал, копии из его начинают пробиваться на костеле. Ну, вот гэты урадник дробный, які сидіць.
Королевский слуга отдает
да, урадник. Да, да,
урадник
да.
Садится и
да, 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 да.
А потом их куда-то развозят.
Да, безумоўна, звычайна гэта на тых месцах, які збор шляхты. Ну, часцей за ўсё гэта ў той час, гэта касцёлы, Цявінак, ось там яны нават апісваюцца, што да дзвярэй касцёла вось прыбівалася універсал, і каб ведала навакольная шляхта, бо безумоўна тады гэта так разыходзілася. Але я кажу, што былі сомікі, як напрыклад грамнішчы дэпутацкі і гаспадарчы, якія адбываліся, шляхта ведала калі. Яна прыязджала ўжо канкрэтна, бо там не трэба было ніякага склікання. Гэта ўжо было такое, можна сказаць, дасягненне вось такой шляхецкай дэмакратыі, што гэта адбывалася без удзелу караля.
То есть, если вот последний, в Ашмянах, ага. В Ашмянах, то есть я шляхтич, и, допустим, в 7 утра, там, угу. раннее утро,
да.
восход, и я слышу, как работник суда, сотрудник суда, гвоздем прибивает к... Стук слышу.
Там, ну да.
Бах,
ну...
бах, и я понимаю, что это новое сообщение пришло. Ну, как сейчас, вот, как бы, вот у меня сообщение
приходит. Да, да, ну тут трэба сказаць, что прибивались да, да. розныя речі, але ну трэба было глядзець. Але гэта не значыцца, что калі к 7 утра, что сомік тут же адбудзецца. Не, ён павінен праз тыдзень, два, напрыклад.
Ну, вот как у нас сейчас экран нашего гаджета, на да. который приходит новость, так да. это была дверь касцёла.
Ну, да. церкви, ну в принципе, да, информация, да.
Ну, если информация появилась там, то это да. как раз либо
а
откровение.
Кроме того, еще гэты Ковалевский слуга, он потом приезжал на Соймик, и он имел уже инший документ, так называемая Ковалевская инструкция. Тут уже король пропоновал разные пытания для разгляда. Например, могло быть пытание и войны, и меры. Например, ти воюем, ти что выкажем. Ти потребы там якогось надзвычайного державного податка на обеспечение там, не ведаю, войску выплатить, еще что-нибудь. Ну, разные пытали. Ти там пытание по господарчы які-небудзь, па мыту, ці па солі, ці яшчэ што-небудзь. Гэта не абавязкова. Гэтых пунктаў было некалькі ў гэтай кавалеўскай інструкцыі. І потым некаторыя з іх якраз і траплялі ў гэтую інструкцыю шляхты. Тое, што мы кажам, зваротная сувязь.
А если шляхте не нравилось то, што ім предлагает король?
А яны маглі прыняць свае. Гэта ўсё якраз залежало, бо ў прынцыпі перамога апазіцыі на павятовым соміку была цалкам магчыма.
Якбы
і не паслы ехалі з інструкцыі, якая вось яны тады маглі сапраўды паставацца сарваць сойм агульнадзяржаўны ці што. Яны ехалі з інструкцыі, якая напрыклад, кавалеўскі пункце было прапанова вайны са Швецыяй. Яны не, мы хочам мір, саюз са Швецыяй, ці вайны там з яшчэ якой-то дзяржавай. Не, мы хочам гэта па-іншаму. Ну, гэта вось вельмі залежала, па якому пытанню, якбы звычайна ў 18 стагоддзі.
Што кароль мог у адказ зрабіць?
Нічога, ён...
Хорошо, а если я злой, я вот как Иван Грозный, пошел и всех там...
Ну, великим князем литовским, слава богу, Иван Грозный был на некоторых территориях, але не протягивает час.
Я вот такой злой король, и если со мной не согласились, я туда просто войска пошлю.
Нет, такого было немогчимо. Почему? Бо гетман бы такие не... Войски не выкористовывались для внутриполитичных конфликтов. Гэта нічога не значыць. Гетман карыстаўся правам, ён ведаў. Увогуле, гетман, напрыклад, не мог удзельнічаць з войскам у соймікаў. Ніяк. Безумоўна, шляхцічы вайскоўцы яны удзельнічалі.
Я кароль, у меня корона.
Да.
Я говорю, иди вот этот соймик в Ашмянах, он не согласен с моими пропановыми
поставками. Это ты не. Король Российской
не.
Империи.
Вы можете, вы можете, конечно, попробовать сформировать за несколько год групповку своих прихильников с допомогой разных наданий, где-то кого-то перетягнуть на свой бок, подкупа, но... загадать войскам, это было вельми немагчыма. Это цалком немагчыма.
Правильно понимаешь, что гетман просто не послушает меня?
Да, да. А гетман просто не послушает, бо ён так само керуется правом, и он ведая. Увогуль, гетману забаронено вмешиваться было у працу соймиков, присутничать нават на сойму в Конституции забороняли. Хотя они присутничали.
Чекай, лепей давай, вот, не, я но. Просто додаю. А ты, проводящий параллели с сегодняшним днем, угу. То, скажем, вот король, великий Лу, загадывая там гетману ОМОНа пойти и разогнать вот этих вот такие, не хочуть выконывать загады, то гетман ОМОНа каже, не, дорогий мой, никуда я не пойду, вось закон,
да.
и я...
Ну, ведаеце, тут гэта было на розных узроўнях. Спачатку гэта б сказаў гетман, потым маглі сказаць яго падначальныя, якія таксама шляхта, і яны ведаюць закон, яны паказваюць, што мы не згодны. Ну і гэта паўсюль, якбы закон было, вяршынства закона гэта было ў гэтым выпадку.
А фальсіфікацыі?
Ну, или... вось на конт фальсіфікацыі гэта бывалі розныя выпадкі, калі аспрэчваліся, напрыклад, падлік галасоў. Казалі, што ну дырэктар назваў аднаго, напрыклад, а ўпісаў другога, ці падлічыў не так. Ну, але гэта, ведаеце, адзінкавыя выпадкі. Вось усе звяртаюць увагу на такую з'яву, як тое, што соймікі зрываліся. Ну, вось две супрацьлеглых групоўкі не даходзілі да згоды, хаця шляхта якраз заўжды імкнулася да кампрамісу. І таму нават прыязджаў на соймікі раней, каб узгадніць прыкладна, каго мы абярэм. Бо, ну, бо кандыдату бывала выпадкі, што я там памятаю, не памятаю, які год, дакладна, але мінскае ваяводства, там 12 кандыдатаў на пасольства, трэба браць двух. Безумоўна, што калі гэта ўсё на соміку было, то сомік бы не дайшоў да згоды. Але яшчэ да сомікавых пасяджэнняў удалося дамовіцца, што іх засталося ўжо 4, а на соміку ў выніку ўжо 2 атрымалася браць, два іншых адмовіліся.
А мог тады скарыстаць адміністрацыйны рэсурс, ну, тагачасны, груба кажучы, старшыня райвыканкама Ашмянскага.
Ну, ведаеце, у гэтым выпадку, ну, Ашмянскага, гэта Ашмянскі гарадскі староста. Не, тут трэба сказаць, што...
Не, ну, ёсць кіраўнік.
Да, 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 але там таксама ёсць падзел. Вось, разумееце, мы, вы кажаце, старшыня райвыканкама, ён кіруе толькі, напрыклад, як, скажам, што гэта Ашмянскі гарадскі староста. Ён кіруе толькі выканаўчую ўладу як староста. Але соймікамі кіруе асоба зусім іншая, маршалак. Ён, напрыклад...
Ну, добра, у дадзеным выпадку галоўны маршалак. І маршалак да. Можа скарыстаць свой адміністрацыйны нейкі такі ресурс, выпад... каб яго чалавек такі, паехаў.
Такія выпадкі бывалі, але гэта адразу апратэстоўвалася. І, напрыклад, на... Сомі, калі гэта вось пас, мы кажам пра паслоў, ці нават можна казаць і пра дэпутатаў трыбунала, тое ж самае, адбываліся на пас, як бы на дэпутаце, калі гэта трыбунал адбывалася так называемая рэасумпцыя, дзе пацвярджалася законнасць, легітымнасць абрання, і туды маглі ў Вільню прыехаць на гэту рэасумпцыю шляхтічы, якія прадстаўлялі пратэстацыю, што ён абран, гэтыя дэпутаты абраны незаконна, і тады проста прынімалася вырашэнне, што яны не будуць удзельнічаць у гэтым годзе як дэпутаты, калі прызнаваў слушнасць іх пратэсту. На сойму гэта называлася соймавыя ругі, калі ўсе паслы таксама прымалі рашэнне ці лічыць легітымным абранне дэпутатаў, калі паслоў, калі вось прадстаўлены пратэсты шляхты. Шляхта магла пратэставаць супраць розных саўжыванняў, пратэставаць супраць незаконнасць на яе выбары, напрыклад, соймікаў. І складваліся гэтыя пратэсты, дзе яны пісалі супраць чаго яны канкрэтна пратэстуюць, і таксама гэтай пратэстацыі падпісваліся. І ім за гэта нічога не было. Што яшчэ падкрэсліваю.
Вот я кароль, значит, гетман мяне не паслушаў. Угу. Астальныя, которые пад ім ходзяць, тоже мяне не паслушалі, потому што они шляхты, у них всех права. Тогда я нанимаю, чёрт возьми, норвежскую какую-нибудь пехоту. И, в общем, с этой норвежской пехоты начинаю...
Ну, але послухайте, норвежская пехота, она все равно подчиняется гетману. Ну,
не, гетманки... я сам нанимаю, ну, в обход всех.
Просто. Ну, але их эта норвежская пехота не дойде, и она все равно не может спокойно быть передислоковаться по всему территории Великого Князства. Коли она почне где-то исти, и, ну, это ж войско, оно, безумно, будет робить какое-то зауживание, то мясцовая шляхта, как мы вспоминали, харужа, они могут скликать так званое посполитое рушение. Это значит, сама шляхта узброена сабрацца. Самыя красамоўныя прыклады паспалітнага рушэння, гэта вось канец 17-го, пачатак 18-го барацьба рэспубліканцаў з сапегамі, калі рэспубліканцы вельмі выкарыстоўвалі гэта паспалітнае рушэнне. Вось таксама заўжыванне войскаў было галоўнай прычынай гетмана сапегі. Яны сабіраюцца паспалітным рушэннем і выступаюць супраць гэтага войска. Ну, прыклад, напрыклад, сапегаў быў не вельмі ўдалым, хаця паспалітнае рушэнне супраць войска ў тым же 18-м стагодзе ўжо слаба дзейны сродак, але ну, у тым выпадку яны маглі самі сябе бараніць. І безумоўна, што такі заклік у абарону шляхецкіх вольнасцяў супраць такіх злоўжыванняў, ён вольгу бы найшоў не толькі ў гэтым павеце ашмянскім, напрыклад, які мы бярем вельмі для прыкладу, але ў суседнім Лідскім, Наваградскім, Мінскім, да па ўсёй тэрыторыі выкраў. Усе 24 соймікі маглі выступіць.
То есть я направіл сваіх крепкіх нарвежцаў в Ашмяны, чтобы они іх наказалі, а в итоге получаю восстание по всей стране.
Да, все 24 соймікі могуць выступіць.
І у меня, как у короля, нет никакого другого выхода, кроме как со всеми вами, с палачами, договариваться, правильно?
вырашаць усё ў прававым полі.
Я хочу быць рускім царём.
Бачыце, вот вы прыгадалі гісторыю, калі вот расійскія салдаты, афіцэры тады былі і не разумелі, што адбываецца, якія гэта тут соймікі, якія свабоды, якія вы... Так і гэта во зараз. І не можа зразумець, як гэта так.
Успамінаючы Івана Жахлівага, вось пад яго ўладу, на кавуткі час быў патрапіў Полацк. А вось, напрыклад, у Полацку была такая рэгіянальная асаблівасць, якая яшчэ лічыцца, што бяве аснову з Полацкага княства, нават незалежна да ўваходу яго Вялікае княства Літоўскага. Гэта тое, што было выключна, як бы, унутры Вялікае княства Літоўскага было тры тэрыторыі. Гэта Полацкае ваяводства, Віцебскае ваяводства і Жмуцкае княства, дзе кіраўнікоў мясцовых, гэта значыцца ваяводаў у Полацку і ў Віцебску, а на Жмудзе гэта генеральнае староства, абіралі. Гэта было выпадак увогуле незразумелы нават нідзе ў Рэчы Паспаліты. Такога не было, будь-то на Кароні, будь-то ў іншых тэрыторыях ВКЛ. Гэта увогуле ваяводаў абіралі. Вось гэта было сапраўды штосьці дзіўнае. І ўжо толькі пасля іх выбару кароль іх зацвярджаў абранне.
То есть кароль, он, получается, только называўся каралём, а так он выглядит как прэзідэнт какой-то.
Ну, яго былі... Яго так, паўнамоцтвы былі дакладна апісаны. Яшчэ 16-го стагоддзя вядомыя генрыхавыя артыкулы, які кожны новы кароль што-то дадавалася, што-то выкрэслівалася, але яго паўнамоцтвы былі апісаны. Гэта не быў самоўладны, калі ўзяць той ж прыклад з Расіі, то гэта былі зусім розныя паўнамоцтвы.
Я і говорю, што, скорее всего, кароль Вялікага княжаства Літоўскага мечтаў, он ва сне видел возможность быць царём, потому что царём...
У пачатку 18-го стагоддзя ўвогуле складывалася такая тэндэнцыя ў Рэчы Паспалітай, што з'явіліся думкі, напрыклад, ператварэння Сойма у пастаянна дзейнічаючы парламент, напрыклад, у англійскага. Як бы, ну, гэта вось быў шлях туды, а не да расійскага самоўладдзя. Як бы падзелы Рэчы Паспаліты, яны цалкам змянілі той кірунак думкі, тут парламенцкі думкі, які існаваў на гэтых тэрыторыях. Было вельмі цікава, што калі тэрыторыя, пасля першага падзела, калі ўзнікалі якія-то пытанні, то шлях на некаторых тэрыторыях, гэта вось вельмі добра апісвае ў сваіх манаграфіях Евгена Нішчынка, яна дасылала да Кацярыны другой свае пасольствы. І у рэальнасці Кацярына другая не ведала, што з імі рабіць. Бо гэта, ну, яна ў выніку вырашала на іх карысць гэтую справу, але пісала, каб вы больш на такія соймікі не збіраліся, пасол да мяне не абіралі. Бо гэта было зусім іншае, незразумелае для той же Расіі структуры.
Давайте падводзіць вынік. Вот шмат мы не адзін раз чулі, і ў нас тут у студыі таксама, што вот калі казалі, вот агуч сваю нацыянальную ідэю, і ён казаў, вот вяртанне ВКЛ. Але па вялікаму рахунку, і мы так усміхаліся, то ў прынцыпе, ну якое вот можа быць зараз вот вяртанне ВКЛ. Але калі паглядзець, як было ў ВКЛ, і чаго зараз патрабуюць беларусы, то па вялікаму тарахунку з улікам лічбы, з улікам IT-тэхналогій, нейкае такое ВКЛ 2.0 лічбавае. Ну, у прынцыпе, яно было б вельмі дарэчы. І на ім зараз менавіта і настойваюць тыя, хто выходзіць на вуліцы.
То есть, когда люди говорят, возвращаемся в ВКЛ, на самом деле...
Это хочуць гэта сапраўднага парламентарызма, сапраўдных выбараў, сапраўдна сумленнага падліку галасоў,
разделі, як выкананне законаў, падзелу ўладаў. Да, безумоўна, прыклад ВКЛ паказвае, што гэта не проста было магчыма, гэта было магчыма для той тэрыторыі, якой зараз з'яўляецца Рэспубліка Беларусь. Вось гэта трэба разумець. Гэта не тое, што было прывезена адкульці там з-за мяжы ці з акіяна нават, а гэта менавіта традыцыя, якая існавала на гэтай зямлі.
Яшчэ можа яшчэ гэтую традыцыю адсюль і на ўсю Еўропу распаўсюдзілі. Але от на заканчэнне, і от з улікам усяго сказанага, ёсць такая нейкая нацыянальная ідэя ад Андрэя Мацука, які б от хацеў бы падзяліцца з усімі беларусамі.
Назад к парламенту.
Ну, не падказ. Ведаеце, тут не трэба толькі глядзець у будучыню, але трэба, бывае, пабачыць, што было раней, асэнсаваць гэта, зрабіць лепш, і менавіта вось гэта і з'яўляецца нацыянальнай ідэяй, бо ведаючы сваю гісторыю, ведаючы, як гэта было тады, зразумеўшы памылкі, якія былі дапушчаны, то можна сапраўды ў будучыню ісці вось з тым жа парламентарызмам рухацца наперад.
Тым чынам коротка азіраючыся у мінулае,
рухацца наперад.
Рухацца наперад.
Да.
Ну, асэнсуючы, праўда, тое, што было ў мінулым. Дзякуй вялікі. Такі падаруначак ад крамы Сымбальбай, Еўрарадыё, праграмы Ідэя X.
Дзякуй вялікі.
Гісторык Андрэй Мацук, Максім Грыноў, Дзмітрый Лукашук. Слухайце і глядзіце нас. Рухайцеся наперад, але не забывайцеся глядзець назад.
Добра, дзякуй.
Ідэя X на Еўрарадыё.